Frú forseti, þarna liggur líklega hundurinn grafinn. Hæstvirtur samgönguráðherra er að máli Breta og Hollendinga. Hann telur að skyldan sé raunverulega til staðar af hálfu Íslendinga til að borga og þess vegna er ráðherrann ekki að reyna að verja málstað Íslands, þess vegna er hann ekki að reyna að verja okkur í þessum árásum sem við höfum orðið fyrir af hálfu þessara ríkja. En það er mjög mikilvægt að hafa í huga í þessu sambandi að það er búið að bæta innistæðueigendunum, bresku og hollensku, inneign sína því marki sem að innistæðutryggingatilskipunin segir til um og töluvert mikið meira. Það gerði breska ríkið og það hollenska, þeir tóku upp á því á sjálfum sér og notuðu reyndar ólíka reglur í sikkur á landinu. Þetta snýst því kröfu breska ríkisins og breska ríkið olli Íslandi alveg gífurlegu tjóni síðastliðið haust þegar það lagði Kaupþingsbankann í rúst og beitti okkur hryðjuverkalögum sem að kostuðu okkur ómældar upphæðir.
Andsvörum er lokið til málstekur 8.50.